Ferrol, eu quero decir que nos estamos encantadísimos de poder volver a Ferrol por segundo ano consecutivo, en alguna outra ocasión non pudemos, estamos moi satisfeitos. Poñer en valor estes lugares tan emblemáticos como o Castelo de San Felipe, o Faro de Corrobedo, a Baliza de Muxía, permiten presentar unha oferta moito máis traballada e elaborada, que ponga en valor precisamente aquilo que buscan os nosos turistas, que é un contacto coa natureza e co patrimonio cultural e, por suposto, cos nosos artistas.